puikiai ir saulėta pirmadienio perpietė. Jūs kaip visuomet esate įsijungę žinių radiją ir klausotės savo laukiamiausios savaitės laidos Labas Milda. Prie mikrofono ateinančią valandą būsiu aš Milda Matulaitytė Feldhausen ir šiandien mano studijoje svečiuojasi Andrius Užkalnis. Labas, Andriau.
Labas, Milda.
Andriaus Užkalnio niekam pristatinėti nereikia, todėl nevargsim su ilgais pristatymais. Rašytojas, laidų vedėjas, o ir šiaip visiems turbūt pažįstamas veidas. Mūsų valia gintis, ar tai yra tik tai tušti žodžiai? Šiandien tokia mūsų tema, ypač simbolinė ir ypač reikšminga lietuviams data, sausio 13-ąją. Su Andriumi diskutuosime apie mūsų nūdienos laisvę ir laisvės, apie pareigą tėvynėje, apie patriotizmą. Aš prisimenu, kodėl esame laisvi. Jau nuo sausio mėnesio pradžios tokiais ir panašiais užrašais puošėsi socialinių tinklų naudotojai, jų žinoma pilnai viešojoje erdvėje. Tačiau ar užtenka šiandien vien tik prisiminti, kodėl? Ir toliau dėl mūsų laisvės, visų mūsų laisvės, nieko per daug ir nedarant ir nesistengiant, nes na, juk aš atsimenu ir gerbiu tą laisvę. Andriau, labai dėkui, kad tokia ypatinga diena šiandien jūs mano studijoje. Gražiai šiandien pasveikinot šį ryt savo skaitytojus su laisvės švente visus jūs, mieli laisvi, laisvo šalies žmonės. Ar tikrai mes labai jau laisvi?
Aš kreipiausi į tuos, kurie mane kurie skaito laisvi. Ir tie, kurie laisvi. Kiti galbūt manęs neskaito. Ir jeigu jie nesijaučia laisvi, jeigu jie jaučiasi kitokie, tai tikriausiai tas sveikinimas yra ne jiems. Lietuva yra ne vienoda. Tik tai tie, kad sausio 13 prieš 34 metus mes tikriausiai labiau išsiskirstėm į tuos, kurie sėdėjo ir žiūrėjo, kaip baigsis ir kuo baigsis visi dalykai, o kiti buvo prie televizijos bokšto ar Konarskio gatvėje ar kitur ir tie žmonės ir pasiekė pergalę. Ir mes truputėlį, žinokit, turim mitą, kad pavyzdžiui per Baltijos kelią visa Lietuva išėjo ranka rankon. Ne visa Lietuva išėjo. Ranka rankon išėjo tie žmonės, kuriuos mes matėm Baltijos kelyje, kuriuos mes matome dokumentikoj, filmuotose kadruose, nuotraukose ir kitur. Tų, kurie sėdėjo po namus ir laukė ir žiūrėjo į kurią pusę pasisuks, jų niekas nefotografavo, jų niekas neklausinėja, jų niekas neprisimena ir todėl mes labai nustembam, kad jie vis dar yra. Maža to, jie ne tik yra, bet jie ir užaugino palikuonis. Jie dauginasi, jie užaugino palikuonis. Ir kadangi jūs minėjot laidos temą valia priešintis, tai yra žiauriai svarbus dalykas. Jeigu jūs pakalbėsit su kariškiais, tai jie pasakys, kad pirmasis dalykas kare, psichologinis, kurį priešas stengiasi palaužti, tai yra valia priešintis. Todėl, kad kol priešas nepasidavė, tai kova nelaimėta ir kova tęsiasi. Taip, įmanomas toksai teoriškai variantas, kad visi tiesiog yra išnaikinti. Tai ten nėra, numirėlis neturi valios. Žuvęs žmogus tas jau, kuris negyvena. Bet kol yra gyvų žmonių ir kol yra valia priešintis, tol priešo kova nelaimėta. Pasidavimo nuotaikų, sovietinės nostalgijos nuotaikų yra žiauriai daug. Sakau, jau praėjo 3,5 dešimtmečio. Pilni feisbukai, yra sėdi kolūkinės senės visokios, dūsauja, žiūri ten tas juodais baltas nuotraukas, visokie, oi kaip gražu buvo kolūkinės gyvenvietės, alytnamiai, naujos fermos, Vilniui lazdynus pastatė, Lenino ordiną gavo, Jėzau, kaip gražu, kaip žmonės rūpinasi, parduotuvės, visokios kaštonas, riešutėlis, ten dar kažkas.
Tai. Na, jau, na jau, Andriau, riešutų, nelieskit, aš iš Lazdynų.
Tai ir aš nei kitokias parduotuvės, nei kitokias parduotuvės vaikščiau, bet aš tik tai noriu pasakyti, kad tai yra suromantizuota, tai yra rodoma kaip gera patirtis. Ir ten, ta prasme, kad realybės suvokimas yra nuvažiavęs toli, traukinys yra taip toli, kad jau švilpuko nesigirdi. O kokios žiemos būdavo, tvoros piškėdavo, ta prasme, o mes dabar, mes tada su rogutėm, su pačiūžom, o dabar Landsbergis ką padarė su Lietuva. Jo, nei žiemos nėra, su Vagnorium nuėjo Landsbergis kolūkius išardė, dabar viskas, tik tai viskas brangu, Lietuva visa išvažiav. Pavyzdžiui, žiūrėkit, yra toks dalykas. Jau jums ir statistikai, ir specialistai, kurie seka šituos dalykus, pasakys, kad jau daug metų Lietuvos gyventojų skaičius nemažėja ir emigracijos nėra. Yra daugiau žmonių atvažiuoja negu išvažiuoja. Vieni grįžta.
Atsiprašau, teisingai.
Vieni grįžta, kiti šiaip atvažiuoja į Lietuvą. Todėl, kad Lietuva darosi normalią valstybę, į kurią žmonės atvažiuoja. Vis tiek, visas, ta prasme, pasižiūrėkite kairiai dešinę, viskas bus pasakyta, kad oi, tuoj visi išvažiuos. Pirma buvo 500 tūkstančių emigravo, paskui milijonas emigravo, paskui jau tuoj bus, kad daugiau emigravo negu buvo ten maždaug ir taip toliau. Arba iki ko nustekeno Lietuvą buvo 3,5 milijonų, dabar ir 3 milijonų nėra. Tai pažiūrėkit, po visą vakarų Europą yra ta pati tendencija. Vienintelė iš tokių įsivyšiusių šalių, kurioje didėja gyventojų kiekis, didėja prieauglis, yra Jungtinės Amerikos valstijos migrantų sąskaita, kadangi labai daug migrantų iš Centrinės ir Lotynų Amerikos šalių, kur tradiciškai yra didesnės šeimos, kur yra daugiau vaikų. Bet tai yra išimtis. Europoje pažiūrėkit, kas darosi kokioj nors ar Italijoje, ar Prancūzijoje, ar toj pačioj Šveicarijoje, kur jūs ilgą laiką gyvenote. Viskas yra tas pats, o Landsbergio ten nebuvo, išskyrus jeigu nuvažiuodavo trumpam laikui.
Ir statydavo, kol statydavo
vilas.
Jo. Laisvės mums reikėjo pirmiausia todėl, kad mes turime į ją teisę, net jei tada prieš 34 metus nelabai žinojome, ką su ją darysime. Taip, šiandien sveikinotės su savo skaitytojais ir be galo, iš tiesų, be galo gražus ir teisingas sakinys. Andriau, ir vis tik man kartais susidaro įspūdis, kad praėjus tiem 34 metam mes vis dar nelabai, kai kurie dalis, sakykime, ne, mes vis dar nelabai žinome, ką su ta laisvė daryti ir kas apskritai yra ta laisvė. Kas yra ta laisvė?
Nes laisvė turi daug aspektų. Taip, laisvė turi daug aspektų. Laisvė yra ne tik tai, kad Lietuvoj gyvenimą tvarko, sakykime, viešai gyvenimą tvarko mūsų išrinkta vyriausybė, o ne komunistų partijos centro komitetas, ir kad nėra pas mus sovietinės kariuomenės, ten šiaurės miesteliai tankų padalinių ir kitokių dalykų. Čia yra vienas laisvės aspektas. Kitas laisvės aspektas yra, ar žmonės yra laisvi kalbėti, ką galvoja, ar žmonės yra laisvi iš tikrųjų turėti savo įsitikinimus, ar jie laisvi. Tikriausiai žodžio laisvė yra pats svarbiausias dalykas, nes jeigu jūs pradėsit kalbėti apie žodžio laisvę bet kada Lietuvoje, tai iš karto atsiras gudručiai, kurie jums pasakys, o laisvė neatsiema nuo atsakomybės, laisvė neturi įžeisti, humoras turi būti toks, kad neįžeistų ir kad patiktų visiems ir kad būtų švelnus ir turi būti subtilus, o čia grubus ir tokio neturi būti. Žinot, vieną kartą aš net buvau buvau. Buvo vienas mano, vienas iš daugelio mano straipsnių svarstymas ten kažkokio tai etikos kontrolės institucijoje, jau dabar man atrodo ta institucija pervadinta daug kartų, jau jos nebėra. Ir ten aš kalbėjau, gyniau savo teisę reikšti savo mintis. Ir viena iš komisijos narių, tokia atrodanti kaip mokyklos, tokia mokymo dalies vedėja, prieš pensinio amžiaus, reiškia, pasakė, bet čia galima buvo, čia toks neskanus tas humoras jūsų, galima buvo ir kitaip pasakyti. Aš tada jai turėjau priminti, ir man buvo labai nemalonu, bet aš jai turėjau priminti, kad jos pareigas neįeina mano tekstų, meninių ir kūrybinių privalumų svarstymas, ir mes ne mokykloj. Jos vienintelė pareiga yra nustatyti, ar straipsnis atitinka ar pažeidžia Lietuvoje galiojančius įstatymus, būtent etikos kodeksą. Jinai buvo labai nustebus, kai šitą dalyką priminė, nes matytinai apie šitą nebuvo pagalvojusi.
Tai dabar mano pareiga yra padaryti trumputę pertrauką. Tik tai trumpai, kad šiandien studijoje vieši Andrius Užkalnis. Kalbėjome, Andriu, apie laisvės. Kas yra laisvė, apie skirtingas laisvės. Finansų viceministras, socialdemokratas Valentinas Gavrilovas mini gegužės 9-ąją rusų pergalės dieną, bet teigia, kad palaiko Ukrainą ir jeigu reikėtų, Lietuvą gintų nuo rusų. Vis dėlto socdemas sako, kad gegužės 9-ąją minės ir toliau, nes ši diena svarbi jo šeimai. Delfi, cituoju. Laisvė.
Aš manau, tam tikrą prasme taip. Aš manau, tam tikrą prasme tai yra gerai, todėl kad mes, jeigu, pirmiausia, yra, man atrodo, puiku, kad žmogus nebijo pasakyti savo pozicijos, kad ir kokia jinai man asmeniškai būtų nepatraukli. Apskritai, pergalė antram pasauliniam kare, Sovietų Sąjungos pergalė yra taip, yra žiauriai kontroversiškas dalykas. Ir galima suprasti, kad jo šeimos nariams ta tradicija ateina dar iš tų laikų, kai tai nebuvo taip ideologizuota, taip perversiškai išprievartauta, kaip tai yra šių dienų Putino Rusijoje. Todėl, kad na, tai buvo kažkada tai veteranų šventi, ir taip tie žmonės, daugelis jų padarė labai didvyriškus, labai sunkius dalykus. Tai, kad ta šalis, už kurią jie kovėsi paskui ir prieš tai, ir paskui, mūsų šaliai padarė labai baisių dalykų, tikriausiai vis dėlto neleidžia uždrausti tiem žmonėm, kurie buvo veteranai, dabar jau jų beveik ir nelikę, tikriausiai, čia daugiau, jeigu jisai kalba apie savo šeimą, tai galbūt čia ten prisiminimai apie senelį, arba ten prosenelį, arba dar kažką tai, bet vis tiek, man atrodo, būtų blogiau, jeigu žmonės su šitom pažiūrom slėptųsi ir mes manytume, kad jų nėra.
Čia tą patį, ką sakėt apie Baltijos kelią, labai tokį.
Man taip atrodo, taip, jo, man atrodo, kad
ne visi, ne visa ta Lietuva.
Lietuva yra įvairi, požiūrius turi įvairius. Ir suprantat, pavyzdžiui, yra tie žmonės, kurie naudojasi vis dar egzistuojančią keistai teisę važinėti į Baltarusiją.
Tarp kitko, apie Baltarusiją buvau paruošus klausimą. Paskaičiavau, tiesą sakant, nesuskaičiavau, kiek autobusų, nesuskaičiavimas būtų neteisingas. Bet sakyk, tarkime, šiandien sausio 13-ąją, ne, autobusai Baltarusija pajuda iš Vilniaus jau 2 valandą ryto, nakties ryto, 5, o nuo 5 eina kas nakties valandą iki aštuntos ir kartais po du autobusus netgi į valandą.
Kaip į Kauną, ne?
Kaip į, kai man atrodo, kad žinai, gal į Kauną.
Gal ir dažniau, gal į Kauną, aš nežinau, ar yra.
Nes aš čia tik tai suskaičiavau viename portale autobusų bilietai, ką rodo, o dar yra ekolainai, dar yra visokių, o ko privačiai ir taip toliau, taip toliau. Čia zuja tas maršrutas Vilnius Minskas. Yra.
Man atrodo, didelė mūsų žiniasklaidos, ne tai, kad klaida, bet toksai aplaidumas yra, kad tų žmonių niekas nekalbina. Todėl, kad mes turėtumėm žinoti, ką jie galvoja, ką jie sako. Ir tada galbūt paveiksliukas tas būtų realistiškesnis. Aš norėčiau žinoti, kiek žmonių yra nusiteikusių būti kurioje pusėje, jeigu Lietuvoje neduok Dieve, atsitiktų toks dalykas, kad žmonėms reikėtų rinktis vieną ar kitą pusę.
Andriau, galiu čia šitoj vietoj trupučiuką, net ne trupučiuką, labai daug pesimistinių gaidų įnešti į šitą, ką jūs sakot. Labiau negu jūs, nes aš turiu daug pažįstamų kontaktų, kurie čia gyvena Vilniuje, ne jau treti, kai kurie net treti metai bus ir tai, ką pasakoja, kas vyksta toj šešėliniai pusėje, ne, feisbukiniai grupėse ir panašiai, ukrainiečių, baltarusų, tai ten yra labai liūdna, labai liūdnos nuotaikos, tiksliau sakant,
čia mums liūdna.
Mums labai liūdnos nuotaikos, nes ten yra labai aršios ir suprantamos, labai aršios nuotaikos mūsų link ir mūsų šalies link ir to tu nesustabdysi ir jūs galbūt teisingai sakot, kad reiktų juos pakalbinti, bet jie greičiausiai garsiai pasakys, kad taip.
O, ne, tai čia nelygu kas kalbina ir nelygu kaip, tai, tai iš tikrųjų yra juk, jeigu būtų, sakykime, šiek tiek toliau pažengusi žurnalistika, tai žinot, kalbina vakarų šalyse sugeba pakalbinti ir narkodilerius, ir visokių klanų ir gaujų atstovus, ir aš nesakau, kad tai būna lengva, tai gal ir mes galėtumėm aiškiau sužinoti, kas vyksta, kokių apimčių yra tos kelionės, kodėl žmonės važinėja, ką jie perka, su kuo jie šnekasi ir bendrauja. Nes mes atrodo, esam.
Darykim pertrauką, o paskui nes.
Gerai, grįžkim prie
jo. Mes ir vėl studijoje 052-431-431, paskambinkite mums arba parašykite mobiliojoje programėlėje savo klausimą Andriui, savo pageidavimą, savo komentarą arba savo nusiskundimą. O aš tik tai trumpai priminsiu, Andrius Užkalnis vieši mano studijoje, rašytojas, laidų vedėjas. Mes kalbėjome apie keliones
į motušę Baltarusiją, mm-hmm. Jo, ir žinot, yra toks dalykas, žmonės žino tai ir kalba apie tai, ką jiems parodo. Ir vat apie tuos dešimtis kasdieninių autobusų į Baltarusiją ir atgal iš jos niekas nekalba, tai todėl kaip ir jų nėra. Apie ką visi kalba, kad paleistas kažkoks tai groteskinis 11 valandų važiuosiantis traukinys iš Vilniaus į Taliną, kur dar ir du kartus reikės persėsti į kitą traukinį. Tai čia net ne traukinys, tas traukinys iki Latvijos važiuoja, ta prasme, ten reikės du kartus persėsti. Ir net bilieto vieno negalima nusipirkti, reikės pirkti tris kartus bilietą. Ir apie tai pasakoja kaip apie progresą. Ir apie tai visi šneka. Tai kur yra, ta prasme, tai vat, kur prožektoriaus spindulys yra nukreipiamas, apie tai žmonės ir šneka.
Turime klausytojo klausimą į studiją. Labą dieną, Jurijau.
Labą dieną, abu du gerbiu ir pašnekovą, ir vedėją, man jūs abu du patinka kaip žmonės, bet aš noriu pasakyti vieną dalyką. Laisvą žmogų padaro meilė, o mes visuomenė, jinai serganti, nėra laisva, neįsigydosi nuo ideologijų. Ateina, buvo komunistai, buvo komunistinė ideologija, dabar konservatoriai, konservatizmas, prezidentas su savo dvigubo morale ir taip toliau, taip toliau. Kada mes patys pasveiksim, mes nekalbėsime apie laisvę, o gyvensim laisvį.
Ačiū Jums už komentarą. Ačiū, Jurijau.
Ačiū.
Tik
taip, tiesos tame yra. Tiesos tame yra. Čia galima ginčytis ar apie kas ateina pirmiausia. Aišku, kad bet kokia baimė, o iš baimės paskui kylanti agresija būna tada, kol tos meilės nėra, bet kaip ta meilė gali ateiti, kai dar yra neišgydytos, kaip klausytojas sakė, teisingai neišgydytos traumos ir neišgydyti dalykai, ir kiekvienas tikriausiai turi vienas dalykas, kuris ateis, aš manau, ateis mums ir mes suprasim, ir daugeliui tas dalykas jau atėjo, nėra tokios visuotinės ramybės ar visuotinio išgyjimo. Kiekvienas turi užsiimti gydimu pats. Lygiai taip, kaip mes užsiimam savo sveikatą, savo dantimis, savo svoriu, savo arteriniu kraujospūdžiu, kitais dalykais, už mus niekas šito nepadarys. Jeigu žmogus nori sveikai maitintis, jisai sveikai maitintis pats. Jeigu žmogus nori sportuoti, tai už jį niekas nepasportuos. Už tave sporto salėje niekas svaršių nepakilnos. Ir tas gyjimas irgi turi ateiti, vat kaip tas sąmoningumas ateis, aš nežinau. Man atrodo didžiausias ir efektyviausias gydymas buvo ir išlieka, tai galimybė pamatyti kitą pasaulį, likusi pasaulį ir pagyventi užsienyje. Kodėl? Toje, kad kai tu atsirandi užsienio šalyje, kaip jūs kažkada tai atsiradot, kaip aš atsiradau lygiai prieš 30 metų, tarp kitko sausio mėnesį 95 metų, tai labai greitai supranti, kad su tavim pasisveikins, tau padės kiek reikia, tau parduos prekes ir paslaugas, bet šiaip tai tu esi pats sau ir tavo adaptacija yra tavo reikalas, tavo pripratimas prie naujos šalies, prie jos tvarkos yra tavo reikalas. Šalis nesikeis, o tu turėsi viską daryti, pats. Labai daugelis žmonių dar nepriejo šitos stadijos ir jie vis galvoja, kad juos ateis ir pagydys kažkas tai. Ir kad bus tos begalinės kažkokios tai programos ir projektai, kur mes darysim, mes sugalvosim Lietuvai viziją, mes sugalvosim Lietuvai šūkį, paskui mes sugalvosim Lietuvai, kiek jau jų buvo galvota, programas, kaip sugražinti emigrantus, lyg emigrantai būtų triušiai kokie, kad juos reikėtų pervežti ir jie tada bus jau kitoj šaly. Individuali atsakomybė. Ir ta prasme, čia dabar, pavyzdžiui, kai yra pilna tų, žinot, straipsnių, kaip pabrango sviestas. Tai kiekvieno asmeniškas reikalas, ką jisai nori daryti. Galbūt jisai mažiau varto sviesto, galbūt jisai nuspręs, kad sviestas jam neprioritetas, galbūt jam reikia pasirūpinti savo pajamom, jeigu jisai nori daugiau vartoti to dalyko, kuris pabranksta. Bet pasaulyje brangsta, pinga dalykai nuolatos. Tai čia O žmonės apie tai šneka, kad nu, maždaug toksai kažkas kažką turi daryti.
Turi, taip, tai galbūt vat aš prie to, ką jūs tik išvardinot, galbūt pridėčiau dar, kad žmogus turėtų pasirūpinti savo požiūriu ir realiu supratimu apie tai, kad nes mes labai norim kaip vakaruose, ne? Mes norim visko turėti, mes tokiais automobiliais norim važinėti, mes ten atostogauti, būti tokie pensininkai kaip jie, bet mes nenorim nieko daryti, kaip jie. Ir mes kažkodėl įsivaizduojam, kad vakaruose, na, toj pačioj Šveicarijoje, žmonės tą šaukštą kabina savo, sviestą, atsiprašau, šaukštais kabina ir, žinai, tris kartus per dieną ir be sustojimo. Mes įsivaizduojam, kad čia tik mes, vargšai, tokie turim susiveršti ten tuos diržus ar kažko atsisakyti.
Jo, nes kitam, ten nebūna. Kitam,
ten tai ne. Jie ten jiems viskas.
Ir dar yra ten tokie dalykai. Pas juos gatvės švarios. Todėl, kad va ten žmogus gyvena, va tas va žmogus irgi ir šluoja, ir susitvarko aplink save, ir nešiukšlina. Šitas dalykas kažkaip nedašunta, žinot, kad pas juos gatvės švarios, pas juos pensininkai gauna didelę pensiją. Taip, todėl, kad jie tomis pensijomis pasirūpino, jie patys pasirūpino. Jų geresnė valdžia. Jų valdžia yra tokia, kokia jie išsirinko.
Kokios jie verti kažkur
labai. Kokios jie verti, jo, tu gauni, bet čia tu visada gyvenime gauni tai, ko tu esi vertas. Ne tik valdžia, tavo namai, tavo profesija, tavo sutuoktinis ar sutuoktinė, tavo aplinka, tavo ta vieta, miestas, miestelis, kaimas ar dar kažkas, didmiestis, kuriam tu gyveni, tai yra viskas, ko tu nusipelnei, tą tu ir gavai. Tai iš tikrųjų taip ir yra.
Šiandien socialinio tinklo Facebook neužmirštuolės paskyroje vienas įrašas apie Virginijų Druskį, tuometinį sausio 13-osios laisvės gynėją. Virginijus Druskis pabučiuoja savo žmoną, jie susituokia mažiau nei metus, be galo stipriai vienas kitą myli. Išbėgdamas per duris sušunka, jeigu visi bijosim, Lietuva niekada nebus laisva. Andriau, bijosim baimės. Mes kalbėjom prieš laidą visai kitais asmeniniais dalykais ir jūs teisingai pasakė, drąsa yra išmoktas elgesys. Andriau, man toks įspūdis susidaro, galbūt čia irgi per daug niūrę spalvą nubrėšiu, bet per tuos 34 metus mes nelabai išmokom tos drąsos. Viena vertus, lyg tai mes esam labai, labai, labai drąsūs. Kita vertus, jūs net ir šiandien rašėte apie tai, tas toksai mūsų naikinantis, mūsų tą drąsą, mūsų ryštą naikinantis abejojimas, ane, kažkoks pasitarti, pagalvoti, pergalvoti ir panašiai. Man atrodo, Lietuvoje yra per daug baimės.
Taip, iš tikrųjų, todėl, kad kai aš sakiau, kad baimė yra išmoktas elgesys, jinai iš tikrųjų... Drąsa yra išmoktas elgesys, tai aš turėjau omenyje, kad baimė mums duota gamtos. Baimė yra apsauginė funkcija, kuri mus saugo nuo pavojų. Todėl, kad yra išgyvenimui reikalingi dalykai, tai jeigu tu negali nugalėti pavojaus, tai nuo jo reikia bėgti, pasislėpti, su juo nesusidurti. Tačiau, kai mes kaip žmonės įgyjam vis daugiau galių, mes tada objektyviau pamatom, kad mes turime ir labai platų pasirinkimą dalykų, kuriuos mes galim daryti. Kad nebūtinai mums reikia bijoti visko, ką mums fiziologiškai taip jau diktuoja pasąmonė. Tai, kad pasąmonė diktuoja, dalykai iš pasąmonės, emocijos ateina iš patys pirmieji, o jau paskui protas, atsiprašau, protas išgalvoja kaip yra jau sukonstruoja protingesnį tokį, protingesnį analizę, kas aplink mus darus. Ir tada taip mums galima išmokti drąsos, kai vieną kartą išdrįsti, pamatai, kad nieko baisaus neatsitiko, antrą kartą išdrįsti, trečią ir paskui jau tas įgūdis atsiranda nebijoti. Žmonės iš tikrųjų, na, kurie yra drąsūs, kurie daug ką drįsta daryti, jie dažniausiai galima pamatyti, kad jie pakliūdavo į sunkias situacijas, neturėdavo kito pasirinkimo, turėdavo konfrontuoti su tom situacijom ir dažniausiai išgyveno. Nu, kurie neišgyveno, tai deja nepasiseka, bet daugumas išgyveno ir pamatė, kad nieko baisaus nebus ir todėl jie nebebijo. Ir čia lygiai taip pat versle žmonės nebebijo bankrotų, todėl kad žino, kad tai yra tik tai vienas iš etapų ir paskui galima keltis ir eiti toliau. Santykiuose žmonės nebebijo skyrybų, todėl kad žino, kad kartais, kas neveikia, reikia nutraukti. Ir tada tie žmonės, jos matot aplink save, jie yra pakankamai ramus ir jie nepanikuoja.
Pakankamai ramus, labai geras pastebėjimas. Klausytojas Andrius rašo labai, oponuoja mums ir rašo labai optimistinę žinutę. Jeigu reikės, eisim ir kinsim šalį nuo maskolių ar kolaborantų. Ir mums liepia būti ramiems abiems ten. Dabar sako, kai reikės, tai ir eisim, o dabar gyvenam gražiai ir nesiputojam. Dėl Baltarusių Andrius sako, kad Facebook'e burbuliuoja, tai nėra nei didelė, nei bėda. Andriau, turim dar du labai gražius klausytojų klausimus, bet prieš tai dar norėčiau tavęs paklausti, patriotizmas, ką pačiam reiškia patriotizmas?
Tik tai ne pareiškimus, kad esu patriotas, kai žmogus pradeda kažką tai išnekėti ir pradeda savo tiradą nuo to, kad aš kaip Lietuvos patriotas, tai aš žinau, kad toliau galima neklausyti, nes nieko gero nebus. Man atrodo, patriotizmas yra natūralus lojalumas saviems žmonėms. Savo prasideda viskas nuo šeimos, paskui savas miestas, sava gyvenvietė. Ir kai tu supranti, žmogus kiekvienas tikriausiai, man atrodo, turėtų suprasti, kad pirmiausia jisai pats sau svarbiausias yra, tada, kai jisai pasirūpina savimi, jisai gali pasirūpinti savo šeima ir artimaisiais. Ir tada, kai šitas ratas, sakykim, taip uždengtas, kai jau viskas tuo pasirūpinta, jisai jau yra įgalus rūpintis šalimi. Tai patriotizmas visų pirma yra tikriausiai jėga ir gale ir resursai. Todėl, kad tas, kas pats nieko neturi ir nieko negali, tai, nu, kas iš jo patriotizmo? Viskas pasireiškia tik tai per darbus ir veiksmus, ne pagal žodžius ar ne pagal tai, kas kur kiek vėliavų iškėlė.
Tikrai taip, man tas pasišlavimas paliai savo namus, kad būtų gatvė tavo tokia pati švari.
Čia yra patriotizmo dalis.
Absoliutus, man nuo to patriotizmas ir prasideda. Nes pasišluok, laiptinę pasišluok, galiausiai už tų durų. Justinas klausia, įsivaizduokite, Rusija yra okupuota NATO sąjungininkų, jums paskirta kuruoti programą deputinizacijos desovietizacijos programą. Kokius veiksmus atliekate, nes ten esama gilios civilizacinio lygio traumos, jei nenuoskaudos?
Na, pirmiausia, aš pasakysiu, kad mes čia kalbam apie dalyką ne tik hipotetinį, bet ir neįmanomą. Tai įsivaizduojant Rusijos teritoriją, aš neįsivaizduoju jos okupuotos. Ta prasme, visame pasaulyje nėra tokių jėgų, kurios galėtų okupuoti tą šalį ir ją kontroliuoti. Deputinizacija iš šono negali, man rodos, būtų padaryta, todėl kad tai yra masto ir žmonių skaičiaus klausimas. Jeigu mes paimsime pavyzdį Vokietijos denacifikacijos ir Vokietijai, tiesą sakant, na, tokios gana atkakliai įskiepytos atgailos už tai, ką jinai padarė antram pasauliniam kare, antrojo pasaulinio karo metais ir holokaustas ir viskas kita, Vokietija buvo užremta jėgų nepalyginamai didesnių už ją pačią ir tai užėmė dešimtmečius. Aš duosiu pavyzdį, kai 70 metais Varšuvos gete Willis Brandtas, tuometinis kancleris Vokietijos, puolė ant kelių, netikėtai atsiprašydamas už savo šalies padarytus dalykus. 70 metai, jau buvo po karo pabaigos, praėjo 25 metai. Didesnė dalis Vokietijos visuomenės buvo pasipiktinusi ir sakė, kad gana jau čia prieš tos žydus atsiprašinėti. 25 metus šalis buvo aktyviai denacifikuojama, buvo rodoma dokumentika apie koncentracijos stovyklas. Žmonės buvo vežiojami į Aušvicą ir į kitas vietas ir buvo pasakojama, ką ir rodoma, kas tenai vyko. Ir tai dar Vokietija tikriausiai atėjo į tokį, na sakykime, atgailos pabaigą, kai galutinai, galbūt, sakykime, nuseno tie žmonės, kurie buvo prisidėję prie tų nusikaltimų, mes tikriausiai kalbėkime apie kokius 90-uosius metus, arba va, tada jau galima būtų sakyti, kad tai užėmė 45 metus. Su nepaprastai dideliu šalies integravimu į vakarus, su visa istorija vakarų Berlyno ir visokiais kitokiais dalykais, tai nu, čia deputinizuoti Rusiją, nes putinizmas yra ne apie vieną žmogų, čia yra testinis dalykas apie daug ką. Nu, tai tikriausiai aš nežinau, kaip užsodinti mėnulį ten kokiamis grūdinėmis kultūromis arba dar kažkuo. Tai teoriškai gal ir galima privežti tenai pakankamai vandens, dirbožėmio ar dar kažko. Tai. Bet nu, tikrai aš net nežinau, nuo ko aš pradėčiau. Tikriausiai aš pradėčiau nuo atsistatydinimo iš tokių pareigų.
Andriau, visai pabaigai turim porą minučių klausytojo Juliaus klausimas. Kaip galvojate, ar būtų įmanoma į Lietuvą prisikviesti neblogai uždirbančių vakarų Europos gyventojų gyventi Lietuvoje, žinant, kad kai kuriuose vakarų Europos šalyse prasta situacija su emigrantais, ne visur saugu, o pas mus saugu, švaru, ramu. Šiais laikais darbas juk nebūtinai yra pririštas prie gyvenamosios vietos. Minutė.
Man atrodo, kad tai ir vyksta. Tik tai reikia kviesti negyventi, bet aiškiai siūlyti, ką jie gali čia daryti ir kuo jie gali būti naudingi. Taip, aš manau, kad valstybinės programos kažkokios tai siūlant, nežinau, subsidijuotą būstą arba dar kažką, tai pilnai gali prie to prisidėti. Taip.
Taip. Trumpai ir aiškiai. Dar turim vieną minutę. Laisvės be pareigos nebūna. Ar lietuviai jau suvokė, kad jie, na, ne tik tėvynė jiems turi, kaip dažniausiai lietuvis nori, bet jie visų pirma tėvyniai. Nu, tą pasišlavimą aš turiu omenyje.
Taip, ir reikia pradėti galbūt ne nuo tėvynės, ne nuo tos Kennedžio frazės, kur neklaus, ką tau gali duoti Amerika, bet ką tu gali duoti Amerikai, bet tikriausiai būtų gera pradžia tai pradėti nuo savęs, kad žmogus turi pareigą sau, kad jeigu tu nori kažką tai savo gyvenime pasigerinti, tai tu turi sau tai padaryti, tu turi pakankamai save mylėti ir gerbti, kad tu galėtum sau skirti šitą dalyką. Ir kai žmogus bus patenkintas savimi, ir kad jisai iš savęs gauna tiek, kiek jisai nusipelno, tada jisai pasidarys dosnus ir tėviniai, ir šeimai, ir aplinkiniams.
Ta mūsų valia gintis, ar mes jos turim šios dienos geopolitinių iššūkių šešėlyje, ar jos turime pakankamai?
Čia kaip pinigai prie komunizmo. Kai paklausė, ar turėsim pinigus prie komunizmo, kai ateis komunizmas, atsakymas buvo, kai kas turės, kai kas ne. Tai čia taip pat su valia gintis. Iš tikrųjų, kai kurie žmonės turi, kai kurie neturi. Ir deja, iš ankstinių būdų patikrinti šito nelabai įmanoma.
Tikrai taip.
Pamatysim.
Andriau, ačiū, tikėkimės, kad tikrinti neprireiks. Andriau, ačiū, kad tokią simbolinę Lietuvai dieną atėjote pas mane į studiją. Šiandien jums kalbėjo Andrius Užkalnis, rašytojas, laidų vedėjas, ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.